Азатлык радиосу сөйлөйм. Январның 31-е дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Мисырда урам җыеннары 7-нче көн дәвам итә. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев президент сайлауын вакытыннан алда уздырырга булды. Аның җиңү ихтималы һәм халыкның сәясәткә мөнәсәбәте турында белгеч белән сөйләшәбез. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәре дәвам итә. Казанда татар иҗтимагый үзәге пикетка чыкты.
Инде менә совет заманындагы Чиләбе өлкәсендә туган, Үзбәкстанда, Төркменстанда яшәгән, армиядә булган Байкал ягыннан менә хәзер кем итеп хис итәсең? Совет заманында нидер бергә торган, таяна торган бер дәүләт булган. Ятимлек хисе юкмы?
Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тулам. Азатлык дулкыннарында ай саен совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кешеләр белән совет һәм хәзерге чор турында әңгәмәләр тыңлагыз. Азатлыкның бүгенге кунагы Галим Альберт Бурханов, аның белән Римзи Вәли әңгәмә корды. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Марат Мөлеков исемен йөрткән татар иҗтимагый үзәге республикаларда президентлыкны бетерүгә каршы пикет оештырды. Каршылык чарасы Ирек мәйданындагы Ленин һәйкәле янында Татарстан хөкүмәте бинасы каршында үтте. Милли хәрәкәт активистлары Татарстанны суверен, президентлы республика итеп саклап калу ягында. Урам җыенында катнашучылар янында Саша Долгов булып кайтты.
Узган елның 24 декабрендә Россиянең федераль җыелышы 43-02-81-5 номерлы канунны, ягъни республикаларда президент атамасын бетерү тәкъдимен хуплады. Иҗтимагый үзәк рәисе урынбасары Фәрит Зәки фикеренчә, президентлык мәсьәләсен Дәүләт Думасы түгел, республика парламенты карарга тиеш.
Ул канун президент исемен бетерә. Ул тия республикага үзе президент исемен куярга үзе бүтән башлыгына. Бу нәрсә белән кухныч бу закон? Бу аның кухныч шунда президент исемдә түгел, аның асылы дөрес түгел. Чөнки бу канун каршы килә, ул Россия конституциясын үзе бозу. Менә бу мәсьәлә исеме, ни башлыгы исеме, дәүләт башлыгы исеме, республика башлыгы исеме. Ул аны Госдума карамаска тиеш, аны карамагында түгел ул. Аны карарга тиеш үзе республика, менә шуның белән кухны. Безнең халыктан сорамыйча, безнең парламенттан сорамыйча, шулай ул безнең республикада бетереп булачак. Шундый хукмыш ул законны.
Дип белдерде татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Зәкиев. Дәүләт Думасының 43-02-81-5 номерлы канунны кабул итүе, федераль җыелышның аны хуплавы уңайыннан татар иҗтимагый үзәге Россия президенты Дмитрий Медведевка мөрәҗәгатьтә юллаган. Анда язылганча, президент халыкка, конституциягә каршы килгән бу канунга кул куймаска тиеш. Каршылык чарасына мөслимә оешмасы рәисе Әлмирә Әдиятуллина да килде. Аның сүзләренчә, Домодедово һава алаңында булган шартлаудан соң Россиядә милләтләр министрлыгы оештырырга кирәк. Бу фикерне декабр аенда Татарстан Дәүләт Шурасы да Мәскәүгә тәкъдим иткән иде инде. Әмма Дмитрий Медведев моны кирәк санамады. Хәзер исә Әлмирә Әдиятуллинаны тыңлап китик.
Безнең милләтләр министрлыгы булдырмыйча Россия Федерациясында тәртип булмаячак. Аны Медведев чыкты булдырмыйбыз дип. Менә бу бик зур заманның бик зур минусы, бик зур начар әйберсе. Менә безгә хәзер милләтләр министрлыгын төзеп, Россия Федерациясында башкала Мәскәүдә шушы милләтләр турында кайгырта башларга кирәк. Милләтләр турында кайгырту юк икән. Әлбәттә, Европа илләрендә дә, дөнья илләрендә тарафыннан да Россия ул бик түбән итеп күренә башлады хәзер. Россия Федерациясы православный гына түгел, алар шовинистик шушындай бір идея алып баралар. Міне, мен шуларының бүтінісіне қаршы.
Әлмира апа, міне, сіз президентлықны бітіру һәм Татарстандық көрші төбекке қошу тұрды да айтып кеткендегіз. Біз сіз маңа да қаршы бейді?
Маңа да қаршы. Татарстанымыз, Аллаха берса, өзімізді өзіміз тәмин ете аламыз. Бейік татар халқы ол ішсен, тырыш, ішке алынды ма, ол аны башқара. Бик яхшы итеп отличныйга башкарып чыга. Шуңа күрә Аллаһы буйырса, әгәр дә безнең милләтебез күтәрелә икән, яклап чыгабыз икән, Татарстаныбыз мустакыл булып, президентлы булып яшәп калачак Аллаһ буйырса.
Язучылар да күрәм, артистлар да юк. Милләтне кем якларга тиеш соң бүген? Депутатлар да якламыйлар.
Менә мин ушларым китә кай вакытны. Бу татар нишләп бу кадәр йокым сырадысың ул? Яра 550 ел хәзер үзе әлбәттә инде теге итек астында, басым астында. Ну бит хәзер безнең 20 елдан артык Аллага шөкер милли һәм дини үзаңыбыз үсә башлаганга, аюны да биергә өйрәтеп була бу 20 еллар эчендә. Менә язучылар җыелалар, барып алар буш сүз сөйләшәләр улым, буш сүз. Кәрзинкадан сумкага, сумкадан кәрзинкага бернинди файдасыз. Менә мин әгәр дә да бүтән журналистларны җыеп, шушында бүтәнсен җыеп, әйдә милләтнең шушы президентын саклап калыйк. Татарстаныбызга сүз тигермек, Татарстанны саклап калыйк дип чыгар идем мин.
Дип белдерде Татарстан мөслимәләре оешмасы рәисе Әлмира Әдиятуллина. Татар иҗтимагый үзәгенең элекке рәисе Юнус Камалетдинов президентлыкны бетерү, агломерацияләр төзергә җыену, Россияне патша чырына кайтару өчен эшләнә дип фаразлый. Губерналаштыру фикерен Владимир Жириновский әйткән булса, аны Владимир Путин тормышка ашырырга тели.
Алай эшләүләре, аның алай эшләүләре. Аларның үзләренә каршылык ясый. Каршылык ясый һәм монда без генә түгел, башка халыкларда күтәрелеп чыгарга мөмкин. Швейцарда җыелдылар бит 12 республика тел мәсьәләсе буенча. Менә алар да күтәрелеп чыгарга мөмкин бу мәсьәлә буенча. Аннан соң безнең бәйсезлекне бетерер өчен менә бу исемгә кайту губернияга һәм агломерация ясау диге Ульяновск өлкәсе белән, Киров өлкәсе белән Татар республикасын, татар халкын бутау. Нәсе, монда фикер ята.
Махсус эшләнә инде булса.
Бу дөрес инде, менә шулай дип әйтәм бит. Махсус эшләү генә түгел, бу аларның ниләре, максатлары.
Татар иҗтимагый үзәгенең хәзерге рәисе Галишан Нури Әхмәт исә пикетка Манеж мәйданы Путин Рейхстагы дигән шигар күтәреп торды.
Бүтән дөньяның күз алдында татар халкын юк итеп бара. Татар халкын гына түгел, Россиядә яшәүче бүтән урыс булган халыкларны битерү, мусламан диненә каршы һөҗүм бара. Шуңа каршы безнең Мәскәүдә нишләп әле экстремистлар чыга, нишләп шартлаттылар диләр. Аннан соң әйтләр, кем икәнен әйтмәләр, нишләп әйтсен. Путин үзе әйтте бит инде, без террористлар белән сөйләшмибез, ди. Террористлар белән сөйләшмибез, дип замачив сортире дип тиге төрмә жаргоны белән сөйләшә торган президент иде хәзер. Төрмә жаргоны белән сөйләшә торган премьер хәзер халык белән дә беркем белән сөйләшмичә үз сәясәтләрен алып баралар.
Президент атамасын бетерү һәм президентлыкны бетерү, республикаларны кушу, агломерацияләр оештыру, шулай ук инде милли хәрәкәтне борчый бит инде бу көн үзәгендә тора.
Президентны бе исемен бетерү, ул президент исемен бетерү түгел. Гомумән ул милләтләрне бетерүгә башлаган җәйләтелгән шундый сәясәт. Россиянең империя булып бөтен халыкларның шул түгел, бары урыс кына, бары христиан гына ясау сәясәте ул.
Дип белдерде ТИУ рәисе Галишан Нури Әхмәт. Иҗтимагый үзәге оештырган пикетта барлыгы 10 кеше катнашты. Пикетчылар Дәүләт Думасы Россияне бетерү башында тора, Россия Думасына Татарстаннан сайланган депутатларның фикерен ишетик, Медведев президент атамасын бетерү, Россия һәм Татарстан конституцияларын юк итә дигән шигарьләр күтәреп торды. Пикетне күзәтүчеләр пикетчылардан күбрәк иде.
Казанда узган шушы пикетта Саша Даугов булып кайтты.
Bye.
Азатлык радиосы.
Татарстан хабарлары белән дәвам итәбез. Гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең чираттан тыш утырышы булды. Лепрекон сарапабында булган янгында 4 кешенең үлеме яңадан иминлек мәсьәләсен күтәрде. Төнге күңел ачу урыннары белән якыннан танышлар күп клублар ришвәт биреп, иминлек кагыйдәләрен бузып яшәүләрен дәвам итә ди. Рәсмиләр тикшерү өчен прокурор карары санкциясе кирәк ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанда Лепрекон сарапабында булган янгында 4 кешенең гомере өзелгәннән соң төнге клубларның хуҗалары вакытыннан алда тикшерү көтә. Гагарин төнге клубы директоры Нурия Мөхәммәтҗанова да тикшерүчеләрнең шушы арада ук килеп чыгачакларына шикләнмәй.
Так как мы ночной клуб, нас проверяют.
Түнге клуб булганга безне еш тикшерәләр. Оксак ат вакыйгасыннан соң айга бер килми калганнары юк.
Один раз это 100%.
Шара барган вакытта төнлә дә килеп кергәлиләр икән. Казанда бер төнге клубта пиар менеджер булып эшләп, хәзер башка эшкә күчкән Алик Мәхмүтов әйтүенчә, Казандагы бөтен төнге клублар да тикшерү сынавын үтә алмый. Эшләрен алар ришвәт биреп дәвам итәләр дигән сүзләрне дә ишеткәләгән ул.
Безнең Казанда кайбер клублар, аларның төзелеш буенча инде хата булган да, һәм аларда пожарный выходлар юкмы, яисә башка нәрсәләр җитмәгәнгә, аларны башта япмакчы идләр, бундан күрәсең акча тоткәннәрдер, дип уйлыйм. Чөнки клублар һаман бүген мөмкиндә дә эшләп тора.
Казан мэры Илсур Метшин дә башкаладагы төнге клубларда җитешсезлекләр булуыны таный. Эшлекле дүшәмбе утырышында ул шәһәр җитәкчеләре мондый хәл бүтән булмасын өчен бөтен тырышлыкны куячак дип белдерде. Мэр сүзләренчә, тикшерү булмаган оешмаларның исемлекләре төзеләчәк. Баксаң, 294-нче федераль канун нигезендә дәүләт контроле хезмәткәрләре шәхси эшмәкәрләрне теркәлгәннән соң 3 ел үткәч кенә тикшерә ала икән. Казанда лепрекон ачылганга 3 ел гына түгел инде, күбрәк. Русия гадәттән тыш министрлыгының Татарстандагы идарә башлыгы урынбасары Рафаэль Мотыгуллин сүзләренчә, әлеге сырапабы хуҗалары 2 ширкәт теркәп бу клубны бер-берсенә тапшырып торганнар.
Анда постоянно менялись алар. Менә шул закон, что не работает. Постоянно менялись. Через каждые полгода менялись. Муж на жену переписывал, жена на мужа.
Әнә шул юл белән алар тикшерүдән котылып килгәннәр. Мотыгуллин сүзләренчә, Татарстанда 400 төнге ял итү күңел ачу урыны бар. Әгәр Татарстан прокуроры барлык төнге клубларында тикшерергә дигән карар чыгарса, ул вакытта гына вакытыннан элек тикшерүләр хукукый була, ди ул. Аның өчен гадәттән тыш хәлләр министры әлеге тикшерүләрнең кирәклеген дәлилләп хат язарга тиеш икән. Гагарин клубы директоры Мөхәммәтҗанова безнең үз тикшерүчебез бар дип белдерә. Ул аны куратор дип атый. Мотыгуллин исә мондый кураторлыкны бернинди канун кысаларына да сыймый дип әйтә. Шулай да Гагариннар янгын булмасын дип акча кызганмый. Елына бер тапкыр янардай әйберләрне махсус сыеклык белән эшкәртү арзан түгел. Өч катлы бинаның һәр катына сиптергән өчен 11 мең сум алалар ди Мөхәммәтҗанова. Үзләрен ул хәлле клуб дип атый. Лепреконда янгын диванга төшкән тәмәке төпшегеннән чыккан дип әйтәләр. Күрәсең, монда янардай җиһазлар махсус сыеклык белән эшкәртелмәгән булган. Татарстанда 400 төнге клубларның барсы да хәлле түгел. Ышанычка ялгап яшәүчеләр дә бар. Төнге клублар эшчәнлеге белән якыннан танышлар, алар булдыра алган кадәр экономияле дип белдерә.
Пожардан саклану өчен эшкәртүне зур клублар гына үзенә кешеләрнең кулларынан килә дип уйлыйм.
Дип белдерде Алик Мәхмүтов. Дүшәмбе кичендә республиканың гадәттән тыш хәлләр һәм янгыннан саклану комиссиясенең утырышы була. Анда төнге клубларда иминлек мәсьәләсе каралачак, ди Мотыгуллин. Тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, кулланучылар сәламәтлеге һәм тормышы иминлеген саклау таләпләре үтәлмичә, икедән күбрәк кешенең үлеменә китергән хезмәт күрсәткән өчен җинаять эше кузгатылган. Республикада соңгы тапкыр 2009 елның 16 ноябрендә Чаллы шәһәрендәге Атмосфера диско клубында янгын булган иде. Янгында 2 кеше үлде һәм 30 кеше зыян күрде. 2009 елның 5 декабрендә Пермдәге Оксак ат Хромая лошадь клубында булган фаҗига бөтен Русияны тетрәндерде. Анда 156 кеше үлде. Бу хәлдән соң Русиядәге бөтен төнге клубларда тикшерүләр үтте. Шул исәптән Казанда да җитешсезлекләр бетерелде дип хисап тоттылар.
азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Мисырда президент Хөсни Мөбарәк хакимиятенә каршы протест чаралары 7-нче көнгә керде. Соңгы 2 көндә бик күренми торган Мисыр полициясе яңадан урамнарга чыгарылды. Башкала Кахирә күгендә боралаклар оча, Тәхрир мәйданына машиналарны якын җибәрмәсе өчен шәһәр үзәгенә танклар урнаштырылды. 125 кешенең үлеменә китергән демонстрацияләрнең иң зурлары шушы Тәхрир мәйданында булган иде. Уларда протест чараларын җитәкләүчеләр Мөбарәк хакимиятенә басымны арттыра бара. Алар шикләнмәгән вакытка ил күләм эш ташлау игълан итте. Һәм сишәмбе 1 февральдә Кахирә үзәгендәге демонстрациягә 1 миллион кеше җыячакларын белдерде. Протест чараларында узган атна кичтә Кахирәгә кайткан Мөхәммәт Әл-Барадай да катнаша. Реформачыл кешеләр җитәкчесе, Нобель тынычлык бүләге иясе, халыкара атом энергия идарәсенең элекке җитәкчесе Әл-Барадай узган атна кичтә Тәхрир мәйданындагы ачулы халык алдында чыгыш ясап, аларның дөрес юлда булулары турында сөйләгән иде. Тунис, Йемен, Кахирәдә халык 30 еллап хакимияттә утырган президентларга шулай ризасызлык белдереп урамга чыкканда, корбан булганда икенче бер илдә Казакстанда Нурсултан Назарбаевны инде 20 елдан соң да тагын хакимияттә калдыру юлларын эзлиләр. Дөресрәге, Нурсултан Назарбаев үзенең президентлык вәкаләтләрен 2020 елга кадәр озайту турындагы референдум урнына вакытыннан алда президент сайлау үткәрергә тәкъдим итте. Назарбаев моны телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә белдерде. Ул сайлауның вакытыннан алда үтүе аның президентлык мөддәтен 2 елга кыскартса да, шундый тәкъдим белән чыгуын әйтте. Казахстандагы соңгы хәлләр турында Азатлыкның хәбәрләр бүлеге мөхәррире Мирхәт Шәрифҗан белән әңгәмә корабыз. Мирхәт әфәнде, Назарбаевның бу карары нәрсәне аңлата?
Казахстанның киләчәге өчен нәрсәне аңлата дигән сорауга җавап бирергә кыен инде, әмма Назарбаев курка, катты курка инде. Бу уеннар соңгы 5-6 атнада булган уеннарды күрдек. Референдум инициативты группа референдум үтләде, әмма ул инициативты группа Казахстанда ничек булганын без беләбез, ул Назарбаевның сценарийе буенча булган нәрсә.
Бу инициатив группа белән Назарбаев идарә итәме?
Инициатив группа Семипалатинска, Семей қаласында, шәһәрендә булган. Инде ашык әйтелмий, бу әмма бул Назарбаевның инициативасы. Одан соң 5 миллион сайлаучыларның кулларын җыйнады. Одан 5 миллион адамның кулын 16 көннең ичендә җыйнарга казахстанлыктар белә, бу мөмкин түгел. Одан соң орталык сайлау комиссиясе бул кулларның һәммәсен тикшерде, буны дөрес диде, әмма барлыгын 1-2 атнаның ичендә юк итәргә кирәк дигән каулы яшады.
Бүгенге көндә күрәбез, Мисырда 7-нче көн протестлар бара. Аның алда Туниста режим җимерелде. Йемендә төрле хәрәкәтләр. Хәзер әйтәләр, атна ахырында бәлки Сүриядә нәрсәдер кабыныр диләр. Анда ниндер параллель ясау мөмкин түгел, бик авыр, ләкин анда да президентлар 30 еллап утыра. Назарбаев та шуңа якынлаша. Ничек уйлыйсыз, кайчан да булса, Казахстанда да халыкның яисә оппозициянең ничектер кабынып көч куллану мөмкинме?
Туниста, Мысырда булган вакыйгалар бу бүгенге шешимине Назарбаевның әсер итте. Әмма бу тикына Тунис белән Мысыр түгел, Кыргызстаннан да булды. Халык өзе өзенчә сыртка чыкмый. Бер нәрсә бар бу ердә. Карим Масимов деген премьер-министр бар Казахстанда. Карим Масимов 4 елдан астам вакыт премьер-министр булып тора. Бул беренче мәртәбә премьер-министрлар Казахстанда 2 ел гана утыра. Назарбаев аларды алып ташлый. Әмма бу җирдә без беләбез, Карим Масимовны Путин куллый, катты куллый. Назарбаев, без белгән Назарбаев ул сайлауларга барса да, ул уңайша җиңүгә кул җиткезә алатын иде. Әмма проблемада бу җирдә бер нәрсә бар. Назарбаев Казахстан халкыннан түгел, әмма башка бер сәяси проблемалардан курка. Бу ни проблемалар, без белмибез. Референдум диде, референдумдан кин ул булмый диде. Инде президент сайлаулары болорга тийиш деди. Бул 12-нчи жылда декабрь айында болорга тийиш эди. Энди бул тиз президенттик сайлауларды уюштурууга умтула. Неге? Бул суроо үлкен суроо. Саясий бир вазиятлер бар. Казакстанда 30% казак түгүлдөр. Халкы русларга, башкаларга Казакстанда экономикалык иктисадий вазият жакшы.
Мына биздин Башкортостан менен Татарстанда да көпчүлүк халык ойлой, Казакстанда саясат айрым, халык айрым, һәм халык жакшы яшый деп ойлойлар. Бу мына сиңин.
Жакшы, жакшы яшыйлар. Кыргызстанда апрель айында былтыр ундай вакыйгалар болду, чүнки Кыргызстанда халык факир. Иши жок. Казакстанда вазият башка. Көп руслар Сибирь жакка кеткен 90-нчы жылдары кайтты Казакстанга. Бийск, Барнаул, Омский, Новосибирскийге кеткендер көбүсү кайтты. Чүнки Казакстандагы пенсиялары жакшыраак, вазият жакшыраак, банктык система жакшыраак, көбүсү кайта.
Халыктын чет элдерге жүрүү, визалар, уруксаттар алуу жеңилме, оорму?
Виза керекми, чыгуу визасы жок Казакстанда. Чыгуу визасы жок. Малайзия, Сингапур виза керек түгүл, Туркия керек түгүл, Россия, башкаларга керек түгүл. Казакстанда Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандан келген көп мигранттар, көп Россияга келет. Стройкаларда, башка ишлерде, темеки плантацияларында кыргызлар, өзбектер көп ишлейлер. Казакстанда калырга тилейлер.
Казакстандагы соңгу халдар турында Азаттыктын хабарлар бөлүгү мухарири Мирхат Шарифжан менен сүйлөштүк.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, тарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қавет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Башкортстан хабарлары менен сизни соңгу жаңылыктардан соң тааныштырабыз. А хазир микрофон алдында Наиф Акмал.
Татарстанның әлеке президентының матбуғат вәкілі Ирик Муртазин Ирикке шығарылды. Менделеев районы мәхкәмәсі Муртазинны Менделеев колония поселенесінен шортлы рәуштә уақытынан алда азат итү турында карар шығарды. Оппозицион журналист Муртазин әлеке президент Миңтимер Шәймиевке йола ягу гаепләү нигезендә төзәтү эшләренә республика җитәкчелеген тәнкыйтьләгән китабында хакимият дип аталган социаль төркемгә каршы нәфрәт уяту гаепләү белән 21 айга ирегеннән мәхрүм итүгә хөкем ителгән иде. Журналистның хатыны Ләйсән Сиддиқова әйтүенчә, хәзер Ирик Муртазин Менделеевтан Қазанға қайту юлында. Мәскәүнең Триумф мәйданында Конституцияның җыеннар үткәрү хокукы турындагы 31-нче маддәсен яклап урам җыены үтә. Чарага берничә йөз кеше җыелды. Хакимият рөхсәт иткән җыенны Людмила Алексеевнең Мәскәү Хельсинки төркеме үткәрә. Алексеева мәйдандагы чыгышында җыеннар үткәрү ирегенә генә түгел, гадел сайлауларны да якларга кирәк диде. Мисырда президент Хосни Мүбәрәк хакимиятенә каршы протест чараларында дистәләрчә мең кеше катнаша. Протест чараларын җитәкләүчеләр чикләнмәгән вакытка ил күләм эш ташлау игълан итте һәм Сейшәмбе 1 февральдә Каһира үзәгендәге демонстрациягә 1 миллион кеше җыячакларын белдерде. Уларда президент Мөбәрәк илнең яңа хөкүмәтенең ант биреп позифага кирешү тантанасында катнашты. Күпләр тарафыннан рәхимсезлектә гаепләнгән эчке эшләр министры Хабиб Әл-Гадле яңа хөкүмәткә кертелмәде. Мисырдагы бер тулай торакка кирип бикләнгән 120 ләп студент Россия студентлары ярдәм сорый. Аларның 50 ләбе Башкортстаннан килгән. Студентлар шәһәрдәге шуалышлар сәбәпле урамга чыга алмауларын әйтеп, үзләрен Русиягә алып кайтуны сорый. Әл-Хәзер университетында укучы студент Разиф Галиев Каһирадагы хәлләр турында боларны белдерде.
Киске 4-тан соң урамга чыгырга ярамай инде. Укулдар тукталды инде. Мародерлар талагар инде урлап күсәя. Каердагы бер бакты грабителләр. Без яшәгән районга танктар индерелде. Кешеләр кискеген дежурствага тыгалар. Су исәптән шәкертләрдә. Рестар минетләрендә тавыктар илдә сыгалмайлар.
Башқұртстан президенті хакимияты бұл студентларны илге қайтаруда ярдәм сұрап, Русия хөкүмәтенә мөрәҗәгать иткән.
Соңғы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Толырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринан Закировның Уфага сәфәре дәвам итә. Бүген аның белән очрашкан һәм әлегә очраша алмаган татар оешмалары вәкилләре фикерләре белән таныштырырбыз. Башта исә Белорет районында булган бер гадәттән тыш хәл турында Мөнир Вафинны тыңлыйк.
30 гыйнвар Белорет районында инзердән ерак түгел нефет һәм бензин төялгән 4 тимер юлы цистерналары юлдан чыккан, шуларның өчесе янып киткән. Хәләкәткә бер цистерна арбасының рамысы нуы сәбәпче булган. Булар хакында Белореттан Урал газета хезмәткәре Рәмиля Мусина шуларны ирештерде.
Тавста вагондарының береһендә сикке рама ҺНУ менән бәйләй. Бұл ғадәттән тыш хәл эремтәләрен бетерүдә 400-дән ашыу кеше 40-тан ашыу техника берәмеге катнашты. Нефт продукттарын таҙарту буйынса әлеге вакытта эштәр алып барыла.
Бу Рәмиля Мусина булды. Бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Уфага сәфәре татар җәмәгатьчелегенең игътибар үзәгендә кала. Ринат Закиров үткәргән чара турында анда катнашкан Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов шуларны сөйләде. Чарада Башкортстанда яңа татар конгрессы бүлекчәсен төзү мәсьәләсе күтәрелдеме дигән сорауга Марат Шарипов шулай дип җавап бирде. Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның халык җырчысы Марат Шарипов булды. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рәмил Бигнов та бу уңайдан фикерләре белән бүлеште. Әйткәндәй, Рәмил Бигнов та Ринат Закиров оештырган чырага чакырылган булган, ләкин ул андый төркемдә үткән җыелышта катнашудан баш тарткан. Ә инде быел узачак корылтай турында Бигнов шуларны сөйләде.
Филиалы булып торырга тиеш дигән мәхсәт белән килде. Әмма ләкин безнең татар оешмалары башкасында эшләгән бу керне һәм аны бу инициативаны кабул итмәделәр һәм анда оешманың кирәге юк дип аны белдердек. Шуңа күрә инде Закир Жүктәш тукталарга тиеш инде һәм аңларга тиеш. Яңа оешмабыз бар, Башкортстан татарлары оешмасы дигән, һәм бу оешмага бөтен татар оешмалары бергә җыелып аны оештырдылар һәм икенче төрле уйларда, икенче төрешләргә бернинди дә мөмкинчелек Закир Жүктәшнең юк.
Бу Рәмил Бигнов булды. Шулай итеп, агымдагы елда Башкортстан татарлары корылтайы үтәчәк. Игътибар итегез, ул Башкортстан татар конгрессының чираттагы форумы булмаячак. Аңа хакимияттен ризалык алынган. Шулай булгач, яңа Башкортстан татарлары конгрессы, ягъни 5-нче тәгәрмәч оештыру ихтималлыгы күзалланмый. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Советлар Берлегенең таркалуына 20 ел тула. Бу уңайдан азатлык дулкыннарында махсус шәлкен башлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Ай саен совет чорында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кызыклы кешеләр белән әңгәмәләр тыңлагыз. Азатлыкның бүгенге кунагы галим Альберт Бурханов, аның белән Казан студиясендә Римзил Уәли әңгәмә корды.
Соңгы елларда Татарстанда тарих фәнен өйрәнүчеләр Альберт Бурхановны яхшы таныды. Ул археолог буларак төрле төбәкләргә барып, гаҗәеп яңа табышлар, фәнни ачышлар ясап кайта. Бик мөһим фәнни симпозиум, конференцияларда кызыклы чыгышлар ясый, җыентыклар чыгара. Альберт Бурханов тарих, милләт язмышы турында кызыклы тирән фикерләргә сәләтле һәм үзенең яшәү рәвеше белән ниндидер бер гаҗәеп, беркемгә дә кас булмаган хакыйкатьләрне раслый. Альберт, менә таныштырып китик әле сезнең белән. Үзеңне нинди җир кеше дип таныйсың? Сине бит инде Төркменстан җәмгыяте белән хезмәттәшлек итүче, Төркменстан турында сөйләшүче буларак та беләләр, археолог буларак һәм Чиләбе, Свердлов һәм Башкортстан төбәкләре турында да син беләсең. Кем ул Альберт Бурханов үзенең чыгышы белән кем буларак үзен ул үзен таный һәм кайсы як кешесе итеп үзен хәзер аңлаган? СССРдамы, Россиядамы, әллә Татарстаннанмы, Идел Уралданмы?
Мен болай деп әйтерем, мен үземнең беренчедән үземдә авылда туып үскән җигитләрнең берсе дип әйтәм. Түбән авыл Үзбәгәрәк Чиләб өлкәсендә, Кыншак районы Чиләб өлкәсе. Монысы бер, икенчедән әйтергә кирәк, үземне мин татар кешесе дип таныйм кичкенәдән бирле, чөнки тәрбиядән беләбез безнең татар халкыны яшәгән урыннары, тарихи урыннары, шуның өчен әйтергә кирәк, Евразия җигите дип, Урта Азия, Идел Урал, һәрбер җирне мин безнеке дип саныйм, чөнки татарлар яшәгән җир һәрвакыт тарихи җирләрнең берсе дип әйтергә була. Мәсәлән, кайда гына бармагыз, туып үскән җирне инде Идел Урал безнең ватаныбыз дип әйтәбез. Сибирме, Украинамы, Крым, мәсәлән. Хәзер әле күптән түгел барып кайттым, Румыниямы, шуннан соң Урта Азиямы, һәр җирдә безнең татар милләттәшләрен табырга була. Даже чит илләргә барганда да аны табыла, күз алып, чөнки татар кайда гына яшәмәсен, тырышып яшәй.
Альберт әфәнде, сезнең хезмәттәге ачышлар, фәнни китаплар, докладлар, алар гыйбрәтле, ләкин мусой гадирәк итеп куйыйк әле мәсәлән. Кайсы як кешесе? Альберт Бурханов.
Альберт Бурханов, мин Советлар Союзының гражданы дип әйтәм. Советлар Союзының кешесе, чөнки шул вакытта туып үстек.
Кайсы җирендә Советлар Берлегенең?
Чиләб өлкәсендә. Советлар заманының бик зур плюслары да бар, минуслары да бар. Плюслар арасында беренчедән әйтергә кирәк, без чынлап та халыкларның дуслыгы бар иде, ул бар иде. Кайсы җиргә бармасагыз да, без сөтик ки үзебезне совет кешесе итеп күрдек. Үзбәкме, татармы, русмы, немецме, сибир халыкларымы, Урта Азия халыклары, һәрбербез безнең совет кешесе дип таныды. Та бер-безгә ярдәм итеп яшәдек. Ул вакытта яшәү матди яктан стабилизация бар, хәзер андый нәрсәләр җитми. Икенчедә, алда нәрсә һәр кеше укыган кеше белә торган, мәсәлән, кандидатский яклыйсың, или диплом аласыңмы, или башка нәрсә, син беләсең, нинди фән белән, нинди эш белән шөгыльләнәчәксең, бер 30 елдамы, 40 елдамы, или алдан белә торган.
Шулай итеп, Советлар Берлеген сагынучы Альберт Бурханов, Чиләбе өлкәсенең Кыншак районы Түбән авылында туып үскән, мәктәптә укыган,
Білесімі, мен бек соған масыйым Советі Сайзының, анда минуслары да бар. Мәселен, менің дәу әтейім 36-шы елді бірінші татар мәктебі ашқан 20-шы елдерді отылған. Репрессиялар көп болды, аны да ескалыға керек. Мәселен, соңғы вақытта Сталині ескалығанда мен коммунистлар бұланда шашырға тұру келе, аларға айтам. Сталин соғыш вақытында көп нәрселеріне мобилизация бойынша енді бек қуатты шілеген, ләкин башка заманада, мәселен, 30-шы елларда, 40-шы елларның азагында, 50-шы елларда аны бик мактарлык түгел деп айтам һәр вакыт. Ул замананы бик сүгүп яшәргә тоже дөрес түгел деп әйтәм. Аның плюслары да бар, ләкин хәзерге заманада без әле күп нәтиҗәләрне советлар сөзендә ирешкән нәтиҗә аркылы яшәп ятабыз. Мәсәлән, мәдәният, культура, фән, спорт, заводлар төзү, фабрикалар төзү, алар һәр вакыт 30-чы, 40-чы елларда эшләнгән зур безнең ата-бабаларның нәтиҗәләре дип әйтерим.
Альберт Борхановның тәрҗемәи хәйленнең географиясе кызыксындыра бит.
География минең чынлап та бай дип.
Сыйларга барып чыгылды һәм ничек бу укырга,
укырга мәктәптә
турдык.
Челябинск өлкәсендә туып үстем, шунда 10 классны бетердем. Свердловский шәһәрендә укырга кердем, ләкин аннан күчтем Челябинск пединститутында. Анда укып бетергәч, ел саен практикада була торган археологик экспедицияларда, мәсәлән, Грузияда, Крымда, Украинада, Новгородта, Челябинск өлкәсендә Синташта, Аркаим дип әйтик, хәзер инде ул безнең инде беренче безнең яшь вакытта башланган эшләр хәзер генә аны кычкырып сөйлиләр. Владимир Федорович Генинг профессор ул вакытта Свердловскида эшләгән, Николай Борисович Виноградов, минем укытучыларым алар, зур галимнар. Шуннан соң инде бәхетле булдым инде Урта Азияда эшләргә күп еллар. Урта Азияга кадәр мин инде армияда хезмәт итәргә туры килде. Мәсәлән, Забайкальский военный округ инде.
Шулайтып хәрби хезмәткә куян алдылар.
Мин Урта Азиядан киттем Ашхабад шәһәренә.
Ә Урта Азияга ничек барып чыктык инде?
Мин практика үткәндә мин шуна Урта Азияда 78 елда Челябидан ел саен барып тора торган ин Урта Азияга Үзбекстан
төбәсен.
Экспедициягә үзем кызыксындым борынгыдан 5-нче класстан. 5-нче класстан Иран, Урта Азия тарихи белән кызыксынып яшәдем. Хәзер дә аны яратып эшлим, укытам. Фәндә алга алып барам дип әйтсәм, мәкаләләрендә Урта Азия, Иран, Афганистан һәм шул җирләрне һәр вакыт Бик Ефәк юлы, Сәфәр Ибн Фадлан юллары һәм башка гына борынгы тарихи юлларны искә алырга кирәк. Алар
шунда Совет армиясенә алдылар инде.
Совет армиясенә алдылар.
Булдымызны барырга хезмәт итәргә.
Үзем бардым дип әйтергә була, чөнки институтны мин тәмамладым, минең кафедрам да юк, ләкин үзем әйттем, армияга барып кайтырга кирәк, күрергә кирәк. Байкал буе Забайкальский инде округта, Дальневосточный округта хезмәттәргә туры килә. Шуннан соң Үзбекстан, Афганистанда инде булдым. Үз күзем белән күреп, Афган сугышы башланды. Шуннан соң инде анда безне инде безнең төркемнәрне җибәрделәр Үзбекстанга, шуннан соң Афганистанга. Без анда беренче төркемнәр 79-нчы елларда шунда инде шул үз күзем белән күреп кайттым. Ул дәүләтнең нинди җирләре, борынгы тарихи урыннарны үз кулым белән археология истәлекләре табырга туры килә.
Ләкин нинди хисләр белән йөреп карасаң, ул Афганстан, ул Көньяк
Афганстанны ике ягына
халыклар, менә бу ничек кирәк.
Беренчедән инде ул хезмәт булгач армияда инде. Анда хаталарын да мин аңладым, нинди хаталар бар ие. Ни өчен совет гаскәрләре анда тормар булдылар дип әйтергә була. Анда хаталар күп ик, анысы инде югары армия җитәкчеләренең хаталары булды. Солдатларында күбесе хезмәт иткәндә ул җигитләрнең күбесен хатасы дип санамыйм. Мөмкинчелекләр бар ие, ул сугышын тизрәк тә бетерергә, болай кирәкмәсә ул сузарга.
Максатка ирешелмиш.
Безнең анда саҗдыклар.
Җиңеп чыктым инде ул, җиңелеп чыктым бу.
Мин уйлыйм, хәзер җиңелеп чыкты, чөнки америкалар безнең хатага ирешәләр дип әйтәчәкмен. Безне ничек булса да гаскәрләргә афганнар якынрак ие, чөнки безнең солдатлар сугыштан сугышуына түгел, ләкин анда төзү эшләре дә алып бардылар. Мәсәлән, домостроительный комбинат, юллар төзү, мәктәпләрне ремонт итү ул совет гаскәрләренең эше. Америкалар андый эш белән шөгыльләнмиләр дип уйлыйм.
Шулай итеп, инде ничә ел булды хәрби хезмәт дәвам итте?
Ну, мин Афганда ике тапкыр булырга туры килә. 81-нче елда чыктым. Шуннан соң инде 88-нче елда булырга туры килде. Шуннан соң мин география дип әйттегез, география булгач, география Урта Азияда күп еллар эшләргә туры килде, археология эшләре алып барырга, күбрәк Түркменстанда, Түркменстаннан соң Мәскәүдә яшәргә туры килде, укырга, Мәскәү университетында аспирантурада, институт археологияда, Ленинградта стажировка үтәргә күп еллар. Шуннан инде Алла Тәгалә мине 1994-нче елда Татарстанга, ата-ватан җиремә китереп мүмкүнчүлүк бирдик кайтарга. Мүмкүнчүлүк шулай келип чыкты.
Эмне үчүн? Татарстан өзүнөн кеткен киши түгүл бит инде.
Шулай, лекин менин көп туугандар Казанда жашай, досторум бар. Айтыла керек, ар вакыт жетти жашаганда да мен татар китабы окуп бардым, татар журналдарын, газеттерин карап бардым, окуп да бардым, жазылып да аларына. Ар вакыт кызыксындым Татарстан менен татар халкынын тарыхы менен суроо бере турган эми. Неге биздин татар мындай көп сандык халык, неге дәүләте юк? Неге татар мектепләре жетмей Советтер Союзунда? Неге булай татар тилин оныталар тизлек? Шундай суроолор бере турган эми үземе. Шуның өчен суроо менен кайгырып тип һәр вакыт торта торган. Мин 94-нче елда кайтканда әле беренче булып 91-нче елда конгресс делегаты булып килдем Туркменстаннан. Мәскәүдә укыган вакытта шунда күп ышанып кайттым Татарстанның булачагы бар дип. Булачагы бар, монда милли кадрлар җитми, шуның өчен кайтырга кирәк дип. Чөнки минең бер дустым Азербайҗан галиме миңа булай дип әйтә торган. Нигә син читтә йөреп татар тарихын өйрәнмисең? Чөнки сезнең борынгы тарих бик кызык тарих, аны өйрәнергә кирәк. Кадрлар Казанда бар, ләкин алар җитми дип. Мунысы бер, икенчедән минең татар теле укытучысым Сария Шыгап кызы Апас районыннан улай әйтә торган, мин Казанга кайта алмадым. Альберт, син мөмкин булса, минең өчен булса, син Казанга кайт дип әйтә торган. Сәбәпләр күп. Беренче булып чынлап та Татарстанга ышанып кайттым. Татар халкының булачагына, татар дәүләтенең булачагына, татарның перспективасына ышанып кайттым.
Инде менә совет заманындагы Чиләбе өлкәсендә туган, Үзбәкстанда, Туркменстанда яшәгән, армиядә булган, Байкал ягыннан менә хәзер кем итеп хиситәсем. Совет заманында нидер бергә торган, таяра торган бер дәүләт булган. Ятимлек хисе юкмы? Кайда синең
валясыңны? Кайсы вакытта безнең татар халкына, татар кешесенә бик җиңел түгел. Кайда яшәсә дә, хәзер Татарстанда да җиңел түгел, Башкортстанда авыррак хәлләр, Россия төбәкләрендә җиңел түгел. Үз телендә уку мөмкинчелек юк. Башка җирләрдә җиңел түгел татарларга. Ләкин татар халкы тырыша, һәр җирдә яшәргә тырыша, телен онытмаска тырыша, мәктәпләр ачарга тырыша. Ләкин дәүләт ягыннан ярдәм бик аз. Шуның өчен безнең Татарстанда менә карагыз чагыштырып, Киров өлкәсен, Ульяновск чагыштыра башласаң, кем? Нинди җирдә, кайсы районда кем яши? Татар яшәгән, чуваш яшәгән, мари яшәгән урыннар бик ялтырап, бик матур урыннар, бик бай урыннар дип. Бик түгел урыннар дип әйтсәм, дөрес булыр иде. Менә әйтеп китерәй кирәк. Чынлап та, Советлар Союз заманысына бераз ностальгия шикелле бар. Сагындыра.
Нәрсәсе сыр җимерлеүнең файдалы булды, нәрсәсе
бер ничә сәбәп. Безнең яшь вакыт дип әйтергә кирәк, беренчедән, икенчедән әйтергә кирәк, бу зур дәүләттә безнең өчен мөмкинчелекләр күбрәк. Мәсәлән, Советлар Союзының любой җиренә, любой шәһәренә китеп була торган зур гына, кичкенә генә бәягә самолетлар, поездлар белән. Границалар, таможнялар, пошлиналар юк. Хәзер бит менә мәсәлән, Урта Азияга бару өчен, мәсәлән, Туркменстанга виза кирәк. Чакырмыйча барып булмый. Украинага шул ук хәл дип әйтергә була. Прибалтикага анда кирип тә булмый хәзер. Икенче яктан башка дөнья дәүләтләр безгә ачылды. Мәсәлән, мин 89 елда Испаниягә бардым. Ул вакытта урыя, ләкин хәзер Испаниягә бару өчен проблема юк. Акшаң булса, Испаниягә барырга була. Быел гына әле Румынияга барып кайтты менә. Татарларның мирасына багышланган зур конференция үтте Румынияда. Октябрь аенда Татарстаннан 14 кеше барырга тиеш, ләкин алар бара алмадылар. 2 кеше генә булдык, берсе Башкортстаннан Венер Ахметов һәм мин. Икебез барып кайттык, анда яшәүче 60 мең татар яшәй анда Румынияда, Добруджада һәм башка регионнарда. Алар тырышып, бик матур итеп конференция үткәрделәр. Профессор Джамил Тасин, монда Казанга да килеп киткәне ул, татар галимнәренең конгрессында. Икенчедән, менә Татарстанга кайтуымның бик зур файдасы булды. Мин Татарстанны элек белми торган идем. Ике ягыннан да, яхшы ягыннан да, проблема ягыннан да. Хәзер Татарстанның һәр регионында булып кайттым дип әйтсәм, шуңа якын булыр. Чөнки күп районнарда эшләргә туры килде, күп районнар. Мәсәлән, үткән ел дип әйтик инде, һәр 2010 елда Татарстанның беренче районында конференцияда үткәрдек, сөйләшеп кайттык, фәнни хезмәт эшләре алып. Мәсәлән, Әлки районының 80 елына багышланган бик матур гына конференция үткәрдек, китаплар чыгардык. Күп кеше килде, космонавтлар Мәскәүдән, галимнәр Мәскәүдән, Казаннан галимнәр, җирлек төбәк белгечләре, икенче районда, Азнакай районында бик тарихи урыннарын табып, мәсәлән, Алтын Урда, Ногай Урдасы замандагы материаллар туплап алып кайттык Азнакай. Андагы җитәкчеләр безгә, мәсәлән, администрация җитәкчесе Галиев бик ярдәм итте. Конференция Әлкидә үткәрендә Дәүләт Сәфәрен Әтмәтхәтович ул да бик зур ярдәм итте. Әйтеп китәргә кирәк, безнең җирле администрация төрле кешеләр бар. Берсе фән дигән сүзне бик яратып карый. Икинчи аңла бетми, андыйлар да бар. Айтып китерек керек эле, былтыр бит биз бүгүлмөдә эшләр алып бардык Карабашта. Карабашта ул эшләрне дә алда перспективада алып барырга тиешбез. Башкортстанның көнбатыш җирләре һәм көнчыгыш Татарстанда әле безнең проблемалар, тарихи проблемалар күп, аларны чишәргә кирәк. Хәзер ул проблеманы чишеп булыр дип уйлыйм, чөнки Башкортстанда яңа президент, Татарстанда яңа президент, сөйләшү процесслары бара, бер-беребезгә каршылык юк. Хәзер мин шулай дип уйлыйм. Ике республика, ике халык, ике милләт бер халык дип әйтсәм дөресрәк булыр. Чөнки без башкортлар белән, башкорт халкы белән бер булырга тиеш бер күлмәкнең ике якасы.
Сыр җимерелгәч, менә шул күп милләтле төбәктә яшәүче кешеләрнең вәкиле, менә эшләр зыянгарак булдымы, файдасы күбрәк булдымы?
Хәди халык өчен зыяны күп дип әйтергә була. Менә туганнарыбыз, дусларыбыз чит илдә калды дип әйтергә була. Алар һәр күбесе килә алмый. Россиядә яшәүче халыкка да җиңел түгел, Россия зур булса да. Россиянең Советлар Союзының иң яхшы урыннары китте дип әйтергә була. Казахстан, Урта Азия, Кавказ, Россиянең җимерелүеннән соң элеке локаль проблемалар булган большевиклар заманындагы проблемалар да килеп чыкты. Мәсәлән, территориальный вопрослар, сораулар, межнациональный бәйтебез андый проблемалар килеп чыкты. Милләтләр арасындагы проблемалар, сугышлар башланды. Ул Советлар Союзының җимерелүенең нәтиҗәсе дип әйтергә була.
Шулай итеп, совет заманы сагындыра, ләкин заманнар үзләре кайтыр дигән өмид бармы?
Беләсезме, мин Советлар Союзының кайтуын теләмим, ләкин Советлар Союзында булган яхшы булган моментларны сакларга кирәк. Мәсәлән, дуслык. Хәзер менә Россияда бик начар куркыныч бара. Рус халкы бер яктан шовинистик күтәрелә, икенче яктан Кавказ һәм мусульман халкына каршы бара. Ул дөньяда, бөтен дөньяда булган проблема дип әйтергә була, чөнки Европада ул проблема килеп чыгачак, глобальный проблема дип. Милләтләр һәм диннәр арасында сугыш башлана. Психологик сугышмы әйтә алмыйм, ничек булыр? Икенче яктан менә карагыз, Сибир, Сибирдә проблемалар, кытайлар күбәя, аларда тоже проблема килеп чыгачак Россиядә. Россия дәүләте үзенең территориядәге яшәгән халыкларын яратып, якын итеп күрмәсә, Россиянең булачагы юк. Шуның өчен Россиядәге яшәгән татарлар, башкортлар, утмуртлар, марийлар, чувашларның рус халкы белән бердәмлеге булмаса, Россиянең перспективасы юк. Шуның өчен Россиянең җитәкчеләре, Россиянең халыклары аңларга тиеш. Без бер дәүләттә яшәсебез килсә, без дус булырга тиеш. Бер-безне аңларга, бергә яшәргә.
Альберт Бурханов, Казан гуманитар университеты, хәзерге Казан федераль университетының профессоры, Татарстан һәм татар яшәгән төбәкләр, Евразия, элекке Русия турында менә шундый фикерләр әйтте. Аның белән әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Совет шарында үскән һәм тәрбияләнгән, һөнәр алып илнең төрле почмакларында яшәгән кешеләр белән әңгәмәләрне Азатлык дулкыннарында һәр ай ахырында тыңлагыз. Ә дүшәмбе көннәре исә без сезнең игътибарга тарихи сәхифәне тәкъдим итәбез. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тыңлагыз. Бүген 9-нчы тапшыруны тәкъдим итәбез.
Елга инкыйлабка кадәр Русия мусульманнары гадәттә мәктәп мәдрәсәләрдә белем алган. Мондый тәртип урыс мәгариф корылышыннан бөтенләй айырым булган хәлдә нигездә дини белем алуны тәэмин иткән. Шул сәбәпле урыс хөкүмәте, урыс авторлары, хәтта совет чорының бер төркем белгечләре мәктәп мәдрәсәдә белем алганнарны танымаган, аларны белемсезләр сафына керткән. Асылда бу дөрес түгел, чөнки шәкертләр ана телләрендә яхшы белем алган, укый һәм яза белгәннәр. Билгеле, мәктәп мәдрәсәләр челтәре ислам дине белән бик нык бәйле булган. Ғымымен ислам, Идел Урал түбәге түрки халықларының тұрмышында һәм мәдәниетінде мұхим орын алып тұрған.
Ислам дине Идел Урал кеңлекләрендә бик бару заманда тарала. Танылған дин ғалимы һәм тарихшы Шиһабетдин Мәржәни, Мустафадел Әхбәр фи әхвали Қазан вә Болғар исемле ике томлы мәшһүр әсәрендә җирле болгар төркиләренең исламны Ғаббаси халифасы Әл-Мәмун заманында кабул итүләрен яза. Урыслар христианлыкны рәсми диннәре итеп кабул иткәнгә кадәр ислам болгар төркиләре дәүләтенең рәсми дине булган. Русия Федерациясының Аурупа өлеше һәм Себер мусульманнары диния нәзәрәтенең рәисе һәм мөфти Тәлгат Таҗетдин әйтүенә караганда, Болгар ханы Алмас, ягъни Алмыш, Хиҗришә 310 елның Мөхәррәм айының 16 көнендә ислам динен кабул иткән. Нәтиҗәдә ислам Идел Урал төбәге халкының төп дине һәм тормышының аерылгысыз өлеше хәленә килгән. Алтын Орда һәм Казан ханлыгы чорларында исә иң югары ноктасына ирешкән.
Явыз Иван ғәскәре тарафыннан басып алынғаннан соң, Қазан ханлығы халқы һәм аның ислам дине зур бәхетсезлеккә тарый. Мәскәү князе халыкны асу кисү белән генә шикләми. Бөтен мусульман биналарын, мәчет, мәктәп, мәдрәсә, китапханаларны җир белән тигезли. Мусульман халкының зур өлешен сөрдерә. Яуның 15-нче елында Казан тирәсендәге 206 авылдан һәм 60 эре биләмәдән мусульманнар кула. Алар урынына урыслар күчереп утыртыла. Әгәр Казан алынганга кадәр анда 40 мең кеше яшәсә, 1567 елда бу сан 5 меңгә кала. Урыс дәүләте православ чиркәү тарафыннан мусульманнарны 200 ел дәвамында алып барылган изү сәясәтен һәрвакыт яклаган. Бу сәясәтнең бер юнәлеше көчләп чукындыру. Православ чиркәве шул ысулларны куллануны 19-нчы гасырның 2-нче яртысына кадәр дәвам иттергән.
Патша хакимияте мусульманнарны көчләп шукындыру белән берлектән гыйбадат ханәләрне юк итүне дә шит күрмәгән. 1756 елда Казан губернасында 536 мәчетнең 418-е, Тобол губернасында 113 мәчетнең 15-е һәм Астрахан губернасында 40 мәчетнең 29-ы хакимият тарафыннан җимерелә. 1759 елга кадәр Идел буе мусульманнарына мәчет ачарга рөхсәт бирелми. Түркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр укуына киләсе атнада дүшәмбе көнне дәвам итәрбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән үзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосы.
Татар яшьләре арасында шигырь язучы, шаян сүз сөйләүче, кереш белән шөгыльләнеп дини йолаларны үтәп баручы егетләр бар. Кызган табаның чираттагы кунаклары Рүзәл һәм Рәдиф Әхмәдиевлар шундыйлардан. Аларны 2010 елның иң актив татар егетләре дип әйтәләр. Чөнки абыйлар әнеле Әхмәдиевлар Казанда үтүче барлык милли дини чараларда катнашып, үзләренә бик күп дуслар тапканнар. Хәзер яшьләр аларны кыстыбый дуэты буларак белә. Рүзәл белән Рәдифне Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, кызган табада кунакта кыстыбый, көлкө төркеме дип әйтим мин.
Қыстып үйтіркім егетлері Радив хәм Рүзәл Әхмәдиевлар, Ақсуба егетлер ялғышмасам, әдегіз тоныштырғыз өзегіз бұрын.
Мен Радив Әхмәдиев бұлам, мені қыстып үй дуэтінің, КВН дуэт түркімінің сұл яғы бұлам енді. Мен қысқаша әйткенде, кіреш білен шығырленім, волейбол білен шығырленім, татар милетінің активисті деп әйтіп бұла.
Рүзәл?
Мен Рүзәл Әхмәдиев.
Сіз Ақсуба егетлері түгел аңсай бейді?
Біз Ақсубайның
өзінден дейді?
Ақсубайның Шәрбән деген данлықлығына ауылынан
1126 йыллық
тарихы болған ауылдан ауылда ескеткіш дәмілі сұлы шешме аға.
Табиғат бік дейбет.
Бік ғажайып.
Қазанға нені мақсаттар білен келдегі жегетлер? Қазанда сіздің келген жегетлер бік көп. Сіз мәселі айырыласыз?
Йо, біз өзі бізгіне.
Әйтегіз біне аңлатығыз қазы. Сіз бізгізіне екен.
Біз Қазанды яулап алырға келдік. Ғымымен бүтін күрешшелеріні шестаға ырғытырға келдік, әймі?
Сен күрешсің мәлі, Рүзәл?
Әйе, мен еректі күреш білен шығыланым. Әлеге студиядан ерак түгел Динамо спорт комплексында.
Татарстан бойынша 4-нші орында қалды ол 2 ел
дауында.
Мен ерак бейгеді ол. Кімдер арасында?
Ерекле кіреш бойынша мен енді қазына келгеннен берді шығаланым. Әлегірек әлбетте енді татар кіреші білен шығаланайы.
Сіздің тарихқа, сіздің биографияға күшкенде орта мектебінің Ақсубайның шул ауылында бітірдігіз, зор мақсатлар алып кеттігіз Қазанға, кірдігіз қоя, енді оқу йортына?
Мен баштан кірдім Қазан түзіліш кілиетіне.
Рүзәл енді бе?
Иә, аннары енді аннан шеттен тұрып оқу бөлігіне кетіп, кірдім Татар дәулет гуманитар педагогика университетінің хукук білімі факультетіне.
Радив,
миңа келгенде мен енді Қазан дәулет университеті деп аталайын, хәр Қазан федераль университеті бұлай енді тарих факультетінде ұштанымны туздырам.
Қызларын отыртырға керек түгел, шалбар.
Нешеде енді?
Пәрәуізде де, мәшітте де, дини бәйрәмде де көрген бар сіздіңі. Жылай басқа милли бәйрәмдерде де ол миллилік қоян келе. Сіздің әтиені оқытушы еді ме, әлі дәуен үйретті ме сізге?
Кішкене уақытта ол нешектір шунда көңілінің әлі қой жерлеріне ешірінген еді енді. Ол йогиді деп әйтсем де болайын енді. Ләкин нешектір ол әнінің жырлары аша, кухняда ашырға пішіргенде, нендейдер татар
жырлары. Неге күшілер алар, әтиенілерігіз?
Татар жырлары тыңлағанда. Әні китапханаше, шыма көре мен енді бітін ярты китапхананы оқып шыққан кіші. Гомумен мен...
Әтиегіз кім олары сіз?
Әти затехник.
Затехник.
Раушан, Раушан олар.
Раушан. Ишмекер болып ташыледі ол.
Міне, милілікке келгенде, мен енді рус тілінде оқыдым, шоңа күре татар тілінде милли сырауларға да бейк ауыр қарайды менді. Анары енді Қазанға келгеште... Мұхитында ері-ері-ері-ері шул шары клублары аша, язушылар янында көбейленерге тұру келді.
Шығырлар да язасыз мәлі?
Ай-ай-ай, китап шықты менім.
Рүзәл мәне шығыр яза, мен жүр язғалы менді шында.
Мәне енді шыннан сың шыннан да татар мұхитының біздің көбік ешілерді біз татарға керек екен аңладық.
Хәм татарды аларға қыстывы керек екен аңлады.
Қыстыбай деп айттыңыз. Ненде қыстыбай? Аның ішінде нәрсе бар? Бұны шек пішірілген шек туды.
Қыстыбайның тарихына келгенде мен тарихшы боларақ енді соны айтып кетесім келе. Ол нешектір мына шул Шәрік клубы татар ішімегі үзәге қысасында барлыққа келді ол. Хәм шулай бір уақыт ойлап отырайық та бізге мына шығыш ясара керек еді КВН білән дә. Ойладық та ненде команда деп нешектір деп итерген шек иглан итерген тамашаға. Шул уақытны башқа бір фикер келді. Рүзәлнің башына енді, аның асыл башына шундай фикер келді. Әйдә мына милли колоритлы татар исемен татар милли ризыгын кыстыбай деп кушабыз диде дә кыстыбайның ике ягы бар әмине арабызга менә хәр без бәрәнгә эзлибез
без һәр вакыт ниндидер эзләнүдә
ниндирәк чыгышлар ясыйсыз сез
беренчедән алып барабыз дискәтүкләрне татарча дискәтүкләрен урысна кында алып барган булгалады беренче тапкыр
тормышның ялгышлыклары була инде ул
минемчә алтын да мысында эшләргә кирәк ләкин иң төп саный мәлбәттә укуны шул хокук белемен тарих әйбит төзелеш анардан соң креш бара инде минем өчен аннан соң инде менә шул КВН Біз ойламадық шулай қашан болса да келіп шығар екен.
Абай біле әнекәшке ішлеу қиын түгіл ме екен?
Міне, мен басқа кіші білін ішлей алмаймын дәрсіңін айткенде.
Бізден хәр уақыт сырлар, не үшін сіз айырым тұрасыз міне Қазанда, түрлі жерде тұрасыз деп әйтелер. Мен шул уақытында айтам енді, характерлар тура келмей деп әйтем де нешіктері жылы болып кете. Дұрыстан да алай түгіл де енді, әмі көбірек жерлеріні, көбірек мақсатыны яулайсын келсе, әлбетте түрлі жерде болуың әйбетірек.
Әлі ол бірге алып барғанда біздің ендедір бәйлілік бар біздің арамызда. Біз бір-бірімізді ярты сөзден аңлаймыз. Шындай сөз бар бейтін, ярты сөзден аңлаймыз. Кімдір мәселен тығылып қала, сөзі біті, екінші біз нешектір көтеріп алайы ма? Бір қораштан аңлаймыз бір-бірімізді. Башқа кішілерін алып барырға тұр келді. Алар білен алай түгел. Бәлкі бұл қуанның жандарының бір болуыдан да тұрады.
бірер эпизод, бірер үзіп тұңынсы келебіт сізден. Сіз мені саясат да қыстырасызданда, татар ескәтіклерінде, президентлар есімлерінде еске аласыз анда, белгілі кішілерінде еске аласыз. Ярақ болсын, бірерсін әйтіп кете алмасыз мекен.
Біз бұлдырамыз бәлкен. Миниатюраның есімі аталы Шаймиев малайлары. Әйде башлап жібер алай.
Шаймиев отыра, аның янына балалар келе, малайы келе. Шокайлар, тук-тук-тук.
Кім бар?
Әти бұл мен?
Әй ұлым кір.
Әти?
Әй ұлым.
Сіз қатырлесің бе, сен менің туған күнге Мерседес бөлек еткен едің?
Қатырлейм бігей бәт машина
әйе. Шүсті сөтті. Әти мен бәрдірдім аны.
Сон бұлдырасың емді.
Әти бұлдырым. Әти анда мен өзімін әті көледім бейді.
Кім бар еді тағын?
Нүкеште анда еді.
Сон бұлдырасыз емді.
Әти біз бұлдырамыз.
Біз бұлдырамыз?
Қыстыбай дуэті Рүзәл хәм Рәдиев Әхмәдиевлар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ning татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау буласыз.